Vanuatu, chapter 19. Io, Apollos si mama romaitne ngan tuang a Korin. Be Paulus si klouga ilai wot ngan tuang a Ephesus. Toa ewa i wot pagiralwaga were ngara. Ta ibe tagir.
Nganaro tue wololo mi matuangan Yesus. Gimi awara i tautau tutuina.
Be tikeo.
Oo. Gai alongo ngani toto tutui e tai mamaro mao.
Tai betagir.
Be awara palilunga isawa.
Ta tikeo.
Gai awara yawana sele palilunga.
Ta Paulo sikeo.
Mua yawana si palilungir panua tai keo ga gir manta tipulolo ta tibara palilunga. Be ikeo pagir berane. E waere gaina mure ngan gau. Gimi manta lolo mi matu ngani. Be awatua yaone si posa-posangan ini Yesus.
Iyo, tilongo bedawa gakusta tibada paliliunga ngan maron Yesus ieda. Be Paulus idoli bage gaida ngan gir gakusta itautau tutu isulu gainan pagir. Ta maeri kakaro posanga imata ere gaere gak tibaba radeu iawa. Panuatua wadabari wot mambesanga ulige garua. Iyo ta Paulus irurunga ngan lumararing ayat tai papaula kosanga gairangrangan tai kotol bei mata urma. Ei kakaro posanga matua tai raragir ngan marong ade wibageai. Berengarangan gir tangar barbal ta lolor matua mau. Bengan panwa busa mata tiposa-posa paya mau ngan Yesus seledap. Tata Paulus ibaragir alwa gau ta titnan lumararing ayat. Bearo garo ikakaro ele posanga ngan luma pawatai nga ayaton tiranus. Ei kakaro ta berawa ga irangrangan rai rua. Tota ngan tibur esia gir yuda to ngarawa toman ngan gir panua alu parengara arti longo-longo maron ele posanga. Bedeu ikakaro girusinga imata ere pare tau ga iwot ngan Paulus ibage. Tagir panua tibara Paulus irabu aya malo pusinga aya ga gir malo ilialia to eisibo. Ta tirol ga irai ngan gir panua adibala ta tinir iwot kemi. Ga gir irau papayama titnan gir. Begir yuda erengara to aler naurata ngan serenga irau papayama. Tilalala alele ta titoba ngan wato nga maron Yesus iera ngan gir panwa toa iriau papayama yonono lolodiai. Ta tike ukeo.
Na posa madwa pagebi ngan Yesus iera toa Paulus ipapaula aya posanga. Manta ala aluai.
Bearo ere panwa lima garua titoba ngan karonga toa bedawa. Panwa toa watamari marir nga ere tenai nga ayato gir yuda. Iera skeba. Ta irriau payama ikoli ler posanga berane.
Yesus ka Paulus, nao tengan gir, begi misa parua?
Tota eaba ta irriau payama yenono iloliai wa iruga irangan gir ta iparau wa iasal gir tau. Iraurau gir gaitaka ler danga sisira lele. Tota titnan luma toawa gatiawa betibanga banga gatini risi ngalele. Panwa toa ngara wangan tuanga Ephesus, gir yuda ga gir alu pare ngara. Tilongo ngan karonga tuane iwo ta timata urkape tau, beti suasua maron Yesus iera. Ta panwa busa toa lolor matua ngan Yesus tinampagir ipo matarei ta tiwa wangan ler karonga sasa tika karo mugayai. Panwa busa terengan gir tikaro borou mugayai ta tipalup-lup ler laulau borou ayat ta titun gakusto ipo matariai. Be tiware gir laulau tuawa aya ol nga iwot mambe pat silba buno ring-ring sanga lima. Ngan karonga tua berawa maronele posanga iwasasaga iura kapei. Gakusta itautau tutui panasi Paulus ta irau posanga ngan langa Macedonia ga Akaya. Gakusta iwanga ila Yerusalem. Be ikeo.
Onala ewa gakus, manta nala nagera rompare.
Ta isula le panua rua naura ta ar Timoti ga Erastus ta timuga ngan eiga tila Macedonia. Be idio mole tere ngan tibu Resia. Be nganaro tuaiwa, panua erengara tikaro awa parau ka peitau ngan gir panua ta tinasi Yesus ele erap. Eba ere yera Demetrius ele naura ta pat ayangan karo ngak tanga sisir ngan Silva. Hei somi-somi kakaro gir goroto gerere imata mambedeo taine Artemis ele lumarari ngaya. Hei ga ele panua naurata ar busa tibabada pat kape ngan ler naurata toa bedawa. Tota ibaba gir gatinam tilup-lup toman ngan gir panua ler naurata lalaede ta ikeo.
Lek panua, gimi awatai. Gita tabara ol nga kemi tao ngan ler naurata toane. Begimi agerra ga alongo ngan yava sekir ki rere tua yere Paulus, idada giri pom ngan pusanga, ta ipa vuobu lavrar, ta ikeo ga gir namer toa ta kakaro ngan bagerane, ene deo tautaunga mau. Be ikaro berane toa e pusus ne keke len mau. Te tapare iparangrang tivur toa ngarene Asia ta ikakaro toa berane. Wanga ele pusanga toa ne iwasa sapare, ene ga ipayavo ngan lere naurata yere keke len mau. Be eniga ikaro ga deutaini Artemus ele lumarari ngaya iwot mambedanga buli galaga pano busa matariai. Ga pare, mugae pano toa ngarene Asia ga tivur pare ngara tanriai tisoa soa deutaini toane iera. Be lavone iera kape toane ga mau.
Iyo, tilongo berawa ta lolor baketau ga tingangar kape ta tikeo.
Artemis togita Ephesus iera kape tau.
Mole mau ipom to ngarawa tuangai tingangar be tiwanga ti parau. Tata tiluk kelere ta tiluku Paulus iwaiwai rua Macedonia ar, Gaius ga Aristarkus. Ta tilaro ga tilangan tibur ruru ngaya. Iyo, Paulus iwanga irurunga ga ila ipom lolodiai. Begir alwa gau tulongan eiga ila mau. Begir marir ngai rengara toa timari alangan tibur Asia timan Paulus iwaiwai. Kit tia balan posanga ga ilapan ta tibeta matua eingan ila irurunga ngan tibur rurunga ayam mau. Ipom toa wat italinga linga. Erengara tingangar ngan posanga ere. Beparengara tingangar ngan posanga ere pare. Begit busa tiwa taingan ipu isawa toa tinam tilup-lup nganwa mau. Tagir yuda tisusuran yaba ere yera Alexander ta ilai marir ga imuga. Tagir ipom tiari mambe eiman karonga payama toa wa ipu. Be Alexander isua ibage ga idai. Ngansa iwan ga giripom mumunta ikaro ele posanga. Betigera mambe eia ba yuda ayata tingangar kape berane.
Artemis togita Ephesus yera kape tau.
Dengan aro tuaiwa, tingangar toa berawaga ilai rangrangan aro imata rua. Betuanga toa aya marir ngabore ngapusanga aya ipakoko girga mumunta ikeo.
Gimi pano Ephesus ami, alongo lek pusanga. Pano to ngarani, tiwata imambe leda tuanga Ephesus imari alangan luma raringa ton deo kape Artemis. Ga pare, leda tuanga imari alangan aya namer pat toa ita buure ga isuluk. Irangrangan eba ita ikeo ga posanga tuane pakakanga mao. Tota, gimi manta mumun ga amamaro be atirmak gimi alele mao. Ngansa patautene abaragit panua tuane ga tinam. Begit tilup dangai tangan leda luma raringayan ni mau gati posa payamongan ara deo taine mau pade. Tota wanga Demetrius ga ele panua naurata ar tikeo ga tiso leabai tangan posanga goibe. Aro kemi eta ta tipamarir girngan posanga pagir panua patutuinga posanga ar matariai. Ta tirangrangan tikaro posanga solsongoa ngan girtua ewa. Bewanga ami gagale tangara pare, manta anamata tipatutuingan lera tiwur rorunga aya. Ngansa labone wanga tangangarga tapaparau toa beranega ila, enega lera iril payamao, tagir rorunga tipamarir gita ngan posanga. Ngansa lera rorunga tuane ipu etamao. Bewanga tibeta gitangan lera ngangar ngatuan ne ipu irangrangan takoli posangaita ga ila pagid mao.
Iyo, ikeo tabirawa ga kusta isulagir gatila.